这是由交达 @RWSurfacing 突尼西亚之声各位听众接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 请学习与你节目
Mari Berbahasa Indonesia 请学习与你节目帮助您轻松的用印尼语讲话。
听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。这个节目是由加达 RRI World Service 印度尼西亚之声与印尼教育与文化部的语言研究和指导机构合作出版。本期的主题是 Apa yang biasanya kamu lakukan?Apa yang biasanya kamu lakukan? 中文的意思是你平常做什么？请欣赏。各位听众朋友，首先我给您播放主题为 Apa yang biasanya kamu lakukan?Apa yang biasanya kamu lakukan? 中文的意思是你平常做什么的绘画。 Tony 和 Joko 家人在 Parangtritis 海滩旅游，他们正在海滩上聊一聊。 Tony 问 Joko 的妻子 Dinda， 于是开展了下面的对话，请收听。
Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai?
Berjemur, berenang, bermain voli dan berselancar. Kalau kamu?
Makan bersama, bermain pasir, dan berenang.
Tingjung Peng Yo, 收听了 Apa yang biasanya kamu lakukan? 中文的意思是你平常做什么的绘画。接下来我给您播放生字和智慧，我讲读出两字英语的，你可以慢慢的随着我读出的，然后我再翻译成中文。我们开始吧。Biasanya, biasanya 中文的意思是平常。Di pantai, di pantai 中文的意思是在海滩。Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai? 中文的意思是在海滩，你平常做什么 ？Berjemur, berjemur, reguang su yi. Berenang, berenang, 游泳。Bermain voli, bermain voli, 打排球。Dan berselancar, dan berselancar, 和冲浪。Kalau kamu, kalau kamu, 你呢 ？Makan bersama, bermain pasir, dan berenang. Makan bersama, bermain pasir, dan berenang.一起吃饭、玩勺子和游泳。Pada akhir minggu, pada akhir minggu, 中文的意思是在周末。Ketika libur, ketika libur, 放假时。Ketika di taman, ketika di taman, 躺在公园。Mengobrol, mengobrol, 聊一聊。Teman, teman, 朋友。各位听众朋友，在绘画中你收听了 Dinda 问 Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai? 意思在海滩你平常做什么？ Apa yang biasanya kamu lakukan? 意思是平常你做什么？是用来知道某人当在一个地方或者在一定时间做什么。接下来是在句子使用的例子。Apa yang biasanya kamu lakukan pada akhir minggu? Apa yang biasanya kamu lakukan pada akhir minggu? 中文的意思是你平常在周末做什么。Apa yang biasanya kamu lakukan ketika libur? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika libur? 中文的意思是放假时你做什么。 Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di taman? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di taman? 在公园的时候你干什么？接下来使用完整的句子回答这些问题。 Pada akhir minggu, biasanya aku berenang dan bermain voli. Pada akhir minggu, biasanya aku berenang dan bermain voli. 中文的意思是 周末我平常去游泳和打排球。 Ketika libur, biasanya saya berenang dan berselancar. Ketika libur, biasanya saya berenang dan berselancar. 放假的时候我通常去游泳和冲浪。 Ketika di taman, biasanya aku makan bersama teman dan mengobrol. Ketika di taman, biasanya aku makan bersama teman dan mengobrol. 在公园的时候，我通常与朋友们一边吃饭一边聊一聊。 各位听众朋友，结束本期《Mari Berbahasa Indonesia》 之前，我给您播放本期的会话，请收听。
Apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai?
Berjemur, berenang, bermain voli dan berselancar. Kalau kamu?
Makan bersama, bermain pasir dan berenang.
各位听众朋友，收听了apa yang biasanya kamu lakukan ketika di pantai? 意思在 海坦，你平常做什么的绘画以后，我也将为你提出练习的。今天的练习是使用英语说出关于你的。这次的是练习是讲述你穿过的疾病，请你表述下面的句子是什么病，然后有你什么时候生病的，还有生病了多久了，也有。 你的机床是怎么样的？然后在哪里你照药以及每天吃几次药，都是使用于你。比如说是这样的， Nama saya Danu. Saya pernah sakit gigi 2 bulan yang lalu selama 2 minggu. Saya merasa pusing dan berobat di rumah sakit Medica. Saya harus minum obat 3 kali sehari. 各位听众朋友，请把录音发给我们到foyi@foynews.id 为限定的发件人获得有趣的奖品，是11月我们公布的。感谢各位的收听，下次我播送另一的话题。再会，这是雅加达 Radio World Service Indonesia 之声。